Domačinka Meta Fajdiga ni neznano ime v glasbenih krogih. Študirala je klavir v razredu svetovno priznanega pianista in pedagoga Konstantina Šerbakova. Po dveh opravljenih magisterijih na Visoki šoli za umetnost v Cirihu pa je zaključila še specializacijo iz klavirja. Za sabo ima vrsto koncertov na odrih po Sloveniji, Italiji, Franciji in Švici, je pa tudi večkratna zmagovalka državnega tekmovanja TEMSIK in zmagovalka na mednarodnih tekmovanjih. Po šolanju v glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina je študij nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Svoje glasbeno znanje pa je dodatno nadgrajevala na mojstrskih tečajih. Kot pedagoginja poučuje klavir na Postojnski glasbeni šoli, je pa tudi korepetitorka na Goriškem. Ukvarja se tudi solo petjem in dirigiranjem, za dobro kondicijo pa skrbi tako, da večkrat jezdi, plava, smuča ali teče. Pri srcu je tudi pisanje poezije in branje. Na študijski poti so jo podprle različne fundacije, med drugim tudi podjetje Krka in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Meta Fajdiga je današnja nedeljska gostja. Meta, z velikim veseljem te pozdravljam v studiju Radija 94.
Hvala, prijazno, dober dan.
Če začneva, toliko dosežkov v tako kratkem času, vseeno si še vedno zelo mlada, kako ti je vse to sploh uspelo strpati v tako kratkem obdobju?
Ne vem. Da enostavno zaupaš življenju in se mu prepustiš, kar prinese. Embrace it.
Z vsem srcem, z dušo in telesom pravzaprav. Kakšni pa so bili tvoji začetki? Tvoj oče je verjetno glasbenik, izviraš iz glasbene družine?
Moj oče je po poklicu tukaj Postojnskega precej dobro pozna, ker poučuje na šolskem centru Postojna strojne elemente pa tehniško risanje, tako da ga verjetno sploh moški del populacije, morda ga kdo nima zapisanega v najlepšem spominu, ker je menda precej strok. Oče je tudi pel v nekaj zborih skozi življenje, ja, sicer pa ta starša mama je zobozdravnica, tako da imam ja, široko znanje. Znanje in podlaga. Ja, recimo zanimivo okolje. No.
Imaš pa tudi dve sestri, če se ne motim, sta tudi oni dve glasbenici.
Tudi oni dve sta glasbenici.
Bolj konkretno, mogoče glasbenici v pevskem smislu ali instrumentalnem?
Starejša sestra je pikolistka v orkestru Slovenske filharmonije, mlajša sestra je pa na Kraljevi akademiji v Londonu zaključila študij musicala in se je v času korone, ja, zelo neprijeten čas, vrnila v Slovenijo. Zdaj pa je samo zaposlena in je, ja, vse povsod.
Nadaljujemo nedeljski klepet z Meto Fajdigo, ajdovsko pianistko. Meta, se ti je glasba kdaj uprla? Verjetno je to čisto naravno, ko ure in ure preživiš za klavirjem. Kako si obvladala ta odpor in razvila dolgoročno ljubezen? Ali se to še prepleta?
Zdaj nikoli več. Seveda je pot glasbenika vedno malo težka. Sploh v časih korone okolje ni bilo naklonjeno izvajalstvu. V preteklosti seveda pa je to, mislim, da zelo naraven pojav, ne glede na to, kateri otrok ali mladostnik, se vsi soočamo z enakim. Verjetno pa je vprašanje tam, no morda za ilustracijo, vem, da sem rekla, da bom klavir doma sekiro razsekala in ga zažgala na vrtu, a ne? In verjetno sem to rekla več kot enkrat, ker se sama spomnim, da so bili zelo različni momenti, a ne? Ki so pripeljali do takih občutij, do tega ubogega inštrumenta. Je pa zagotovo ta del, da je glasba vedno bila kanal, kjer sem lahko izrazila čisto vse. V besedah se vedno počutim bolj omejeno, se tudi pravijo, da je glasba pravzaprav najvišjemu in da zaobjame največ, kar je v nas. In to sem vedno čutila in mislim, da je to, ja, ogromen del mojega življenja.
In seveda tudi dolgoročen proces, kjer skozi glasbo rasteš tudi sama. Meta, koliko klavirjev mogoče si že zamenjala? Imaš kakšnega stalnega, ki ti je pri srcu? Imaš doma klavir ali pianino? Ali seveda je to pravzaprav retorično vprašanje?
Koliko klavirjev sem že zamenjala kot lastnica, mislite? Klavir sem se začela učiti na enem starem Petrofu, ki so mi ga starši kupili in me je potem spremljal pravzaprav do konca zaključka prvostopenskega visokošolskega študija v Ljubljani. Peljala sem ga sabo v Ljubljano, da sem lahko tam vadila. Še pred tem, ob koncu gimnazijskega šolanja, so mi starši kupili pravi klavir. Ja, včasih življenje pač prinese na pot nekaj, kar je verjetno namenjeno. V času korone sem s svojim oglaševalcem, ki je velik mojster za klavirje, govorila in mi je povedal, da trenutno obnavlja 140 let star Bösendorfer, to je, Bösendorfer je prestižna avstrijska znamka klavirjev. Ker je danes trend, da klaviri postajajo vedno bolj briljantni in mogoče vedno bolj brezosebni po zvoku, me je zanimalo slišati, kaj ponudi star klavir. Ta klavir sem šla poizkusiti, se vanj v trenutku zaljubila in potem je prišel k meni domov tisti novodobni kavaj, ki sem ga imela prej, je šel nazaj k njemu. K meni je prišel ta Bösendorfer, je pa potem življenje tako prineslo, da trenutno bivam v garsonjeri. Bi se morala odpovedati postelji, da bi lahko svoj klavir imela tam, tako da je trenutno moj klavir v skladišču. Doma pa imam pianino. Pianino, ki omogoča tudi vadenje sredi noči, ker ima silent sistem, da lahko vadim na slušalke in nikogar ne moče.
Električni?
Ne, je klavir je akustičen. Danes se je ta tehnologija zelo izpopolnila in se akustičen klavir lahko uporablja na oba načina, tako da lahko čisto kot normalen pianino ali pa z uporabo tega silent sistema slišim zvok samo jaz.
Se pa tudi navežeš verjetno na svoj instrument ali pa tistega, ki ga dlje časa igraš, si se recimo na starega Petrofa kaj navezala?
Prav nič. Imamo vsi uživamo na klavirjih z res koncertnim zvokom, ki so po dvoranah.
Je pa treba verjetno po slehernem koncertu precej kar uglasiti vsakič znova vsaj te velike koncertne klavirje, sploh če gre verjetno za kakšne zahtevne skoke, udarce in po klavirju.
Vsak klavir je uglašen, pa ne samo uglašen, tudi intoniran. Ne? Potrebno je kar precej dela za to, da koncertni klavir lahko preživi koncert.
Pogovarjamo se z Meto Fajdigo, korepetitorko in pedagoginjo ter čudovito ajdovsko pianistko, ki je v glasbenem svetu res dosegla že, kar se doseči da. No, Meta, sicer osredotočeni večurni vsakodnevni treningi predstavljajo na nek način tvoje delo. Koliko ur dnevno realno igraš klavir, Meta?
Ta trenutek težko rečem, koliko ur dnevno, ker mi je to odvisno od posameznega dneva, koliko sem obremenjena v službi. Vsekakor je to, mine seveda tudi kak dan, ko vaja klavirja ni možna, ko pa imam čas, pa 8 ur ni nič nenavadnega.
Mm-hmm. Meta, kako je bilo z improvizacijo v glasbenem smislu? Je treba recimo improvizacijo posebej študirati ali je to tako, da dejansko, ko imaš dovolj znanja, razviješ nekako samodejno občutek, kako improvizirati pri neki pesmi, da ima recimo neko logično sosledje ali kakšni popevki, recimo, če spremljaš kakega pevca. Se korde sama postaviš ali kar slišiš?
Torej, improvizacija je področje, v katerem smo zagotovo vsi klasični glasbeniki po izobrazbi podhranjeni, ker to ni v sistemu. Ta del obvladajo jazz pianisti. Mislim, da bi precej izboljšalo uporabnost in suverenost marsikaterega klasično izobraženega pianista. Meni improvizacija, zdaj kako globoko v improvizacijo zabredemo, bila vedno blizu in ljuba. Je pa res, da je za res kvalitetno improvizacijo potrebno ogromno znanja, ogromno študija in ogromno treninga.
Mogoče bi morali tudi v nižjih glasbenih šolah ali srednjih več pozornosti nameniti temu.
Kolikor trenutno spremljam, se zdi, da so sploh mlajše generacije pianistov ali pa tisti glasbeni pedagogi, ki raziskujejo, ki jih glasba zares srčno zanima, da se zavedajo pomena tega uporabnosti, da znamo, ko slišimo določeno melodijo, tudi sami pri klavirju ponoviti sosledje akordov, najti melodijo in se zdi, da gre vsaj, ko govorim s svojimi kolegi, da gre to v precej pozitivno smer.
Meta, ponašaš se s številnimi laskavimi nazivi, med drugim si prejela tudi štipendijo Yamaha Music Foundation of Europe, postala dobitnica posebne nagrade na mednarodnem tekmovanju Euroregione v Vidmu, nastopila si tudi na podelitvi nagrad Awards Night Ciriškega filmskega festivala. Ampak na kaj si najbolj ponosna? Morda ni povezano neposredno s klavirjem ali glasbo ali kar je?
Verjetno na vsako stvar, ki jo v življenju dobro naredim. Pa čeprav je to prijaznost z nekom, ki ga srečam na ulici.
Kako pa je bilo z delom v času korone, ko ni bilo nastopov? Je bila to zate kot za glasbenico težka preizkušnja?
Ja. Takrat sem ravno zaključila študij v Švici in se vrnila v Slovenijo. Se želela zelo aktivirati v smislu aktivne koncertne kariere in v trenutku se je vse to ustavilo. Nihče ni znal povedati, koliko časa bo trajalo, kaj točno se bo dogajalo. Je bilo to kar težko. Prav zaradi te statičnosti, ko imaš občutek, da se nič ne more zgoditi, nič, kar je v tebi, se ne more
izraziti.
Tako. Ne more priti do ljudi.
Poučuješ sicer tudi klavir na Postojnski in Goriški glasbeni šoli. Se ti zdi delo pedagoginje zahtevno? Je povsem drugačno? V Sloveniji se izključno kot pianist verjetno kar težko preživljati.
Ja, ni enostavno. Ni enostavno, ker je trg majhen. Slovenija je majhna, ko igraš na nekaj krajih. Seveda je odvisno, a govorimo o velikih dvoranah ali o manjših koncertnih ciklih. Ampak samo kot klasičen pianist je zelo težko preživeti. Delo pedagoga je pa zahtevno. Zelo zahtevno. Morda najbolj osebnostno zahtevno. Ker moraš upoštevati ob sebi nekoga, prepoznati njegove želje, znati oceniti, a se bo otrok z glasbo ukvarjal ljubiteljsko ali bo v glasbi profesionalno. In vsekakor vedno razmišljati o tem, da naj glasba otroku predstavlja nekaj pozitivnega. In v tem, moram reči, je treba biti zares mojster.
Dejansko, čisto nekaj drugega, pravzaprav, oziroma to, biti dober pedagog je dodana vrednost glasbeniku samem po sebi. Današnja nedeljska gostja je Meta Fajdiga, ajdovska pianistka, pedagoginja in korepetitorka. Meta, kako Slovenci sprejemamo klasično glasbo? Se ti zdi, da Slovence visoka kultura in instrumenti zanimajo ali niti ne? Kakšne so tvoje izkušnje?
Morda lahko začnem, ko sem 5 let bivala v Švici, sem le začutila, da je tam splošna izobrazba in splošno zanimanje za klasično glasbo morda večje. Je pa res, da sem v Švici živela v Cirihu, ki je seveda središče intelektualcev, finančno središče in potem se seveda kultura živi na drugačen način, kot pa morda v Sloveniji, kjer je veliko manjših krajev. V Ljubljani je seveda vzračje nekoliko drugačno, ampak zdi se vsaj tako, kolikor občutim je, da je ta visoka glasbena kultura, zanimanje za glasbo, za klasično glasbo, le malo manjše, kot je bilo v Švici. Po drugi strani pa občutim tudi to, da ko nekoga povabim na koncert osebno, večino ljudi to zanima in radi pridejo. Ja, je pa zagotovo potrebno veliko vzgoje. Vzgajanje že otrok, da vedo, da obstaja tudi to. Danes smo pač z vsemi mediji obkroženi večinoma s popularno glasbo in potem težko pridemo v stik s klasično glasbo, ki je seveda za poslušalca tudi zahtevnejša.
Meta, kako obvladuješ tremo? Je še sploh prisotno po toliko nastopih ali je odvisno mogoče tudi pred domačo publiko? Je človeka pravijo najbolj strah igrati? Kakšne so tvoje izkušnje s tem? Oziroma za začetek mogoče res, kako premagaš tremo?
Trema je zelo koristna stvar. Morda najprej to, ker se zdi, da jo vsi želimo.
Pokaže neko spoštovanje do nastopa in do gledalcev.
Zagotovo, pa ne samo zagotavlja tisto dodatno količino energije, ki jo na odru rabimo, zato da damo tisti nekaj več. Igrati na odru ni enako, kot igrati v sobi doma, ko smo sami. In za zares energetsko nabito izvedbo ali pa karizmatičen nastop je potrebno dostopati do velikih količin energije in imeti zelo veliko koncentracijo. Zato je trema nekaj čudovitega, seveda, če jo znamo z njo upravljati. S kilometrino, ki jo imam za sabo, seveda mi to ne predstavlja nobenih težav, imam seveda svoje rutine, s katerimi živim in vem, kaj storiti, če je trema prevelika. Zanimiva stvar morda je tudi ta, da sem se v Švici tekom študija naučila. Imeli smo enega super zdravnika na šoli, ki je bil hkrati glasbenik in hkrati zdravnik, specializiran prav za bolezni, ki se pojavljajo pri glasbenikih. In smo imeli na šoli možnost seminarja z njim, v katerem je predaval tudi prav o tem, kaj kaj se v telesu dogaja in kako natrenirati že prej stanja, v katerih smo, ko imamo tremo. Naprimer, na prazen želodec popiti en zares močen espresso in potem sesti k inštrumentu in igrati. V telesu se dogajajo podobne stvari, začelo nam bo razbijati srce, roke se nam bodo tresle. Na kakšen način potem upravljati, a ne, da se tremo vaditi? Tudi to je zagotovo veščina.
Se pravi, gotovo veš, da pred velikim klavirskim koncertom espresso ta sigurno ne boš eksnila.
Kave ne pijem. Takrat zagotovo ne, super.
Meta, kako poskrbiš za dobro kondicijo, kako se sproščaš, delaš kakšne vaje, kako pomembna je dejansko tudi telesna, fizična kondicija pri igranju instrumenta?
Ja, zagotovo je povezanost s telesom in obvladovanje telesa pri glasbi izredno pomembno. Ja, to sem spoznavala šele skozi študij, da smo pravzaprav na neki ravni športniki. Seveda ne v nakem pomenu besede, ampak skozi gib se ustvarja zvok. Več kontrole, ko imam nad gibom in bolj, ko je gib moj in naraven, lepše bo glasba zazvenela in bolj bo prepričljiva. Tako da, in seveda je kondicija mentalna in tudi fizična do določene mere zagotovo pomembna, morda ne enako za vse inštrumente. Seveda vsi pihavci, trobilci, pevci morajo biti v zelo dobri fizični pripravljenosti, da lahko zdržijo dolge fraze in tako naprej. Pianisti morda spet na nek drug način. Sama priznam, da sem, kar se kakšnih hudih treningov, malo lena, ni v moji naravi.
Vseeno pa,
imam pa strašno rada živali. In se ukvarjam s konji. In je tisti del, pa morda joga, joga je tudi velikokrat del mojega vsakdana, da so vse to športi, ki med tem, ko seveda zagotavljajo določeno mero fizičnega napora, predvsem negujejo to povezavo zavedanja telesa, kar je za klavir zelo, zelo pomembno.
Dobrodošlo. Meta Fajdiga je bila današnja gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Meta, želimo ti veliko uspehu na tvoji profesionalni glasbeni poti.
Hvala lepa in vse dobro tudi vam.